Атырау облысы Исатай ауданы Ақыстау ауылында аштық жариялап жатқан Жайық мұнайгаз басқармасының 10 жұмысшысына қолдау білдірген осы компанияның ондаған мұнайшылары шілденің 3 күні жұмыстарын тоқтатып, Жайық мұнайгаз басқармасы кеңсесінің алдына жиналып алды. Бұл жайында Азаттықтың тілшісі оқиға орнынан хабарлады. Аштық жариялап жатқандарды наразылық акциясын доғаруға көндірмек болған Исатай ауданы прокуроры мен аудандық ішкі істер бөлімінің бастығына жұмысшылар өз талаптары орындалғанша тарамайтындықтарын ескертті. Мұнайшылар еңбекақы төлемі бойынша тарифтік жүйеге тиіспеуді, жалақы төлеу жүйесін өзен мұнайгаз өндірістік филиалындағыдай белгілеуді, шағымдарын ашық білдірген мұнайшыларды қудаламауды, ембі мұнайгаз өндірістік филиал директоры Істұрған Баймұхановтың орнынан кетуін талап етіп отыр. Роза Отымбаева Қырғызстан президенті ретінде инаугурациясын өткізіп, Орта Азиядағы бірінші әйел президент атанды. 59 жастағы Отымбаеваның ант қабылдауы кезінде жаңа үкімет барлық саяси күштермен құрылымдық ынтымақтастықта жұмыс істеуге дайын деді. Қырғызстан президентінің инаугурациясы сайлау ресмилері өткен аптадағы референдумның нәтижесін жариялаған соң болып отыр. Ол референдумда жаңа конституция қабылданып, Қырғызстан Орталық Азияда бірінші болып парламенттік билік құрған. Жаңа конституцияға өзгерістерді сәуір айында бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев биліктен құлатылған соң құрылған уақытша үкімет ұсынған болатын. Құрама Штаттарда ұсталған 10 ресейлік тыңшының екеуі өздерінің ресей азаматтары екенін мойындады. Ерлі-зайыпты Майкл Зоттоли мен Патриция Мильс өздерінің шын аттары Михаил Кудзик пен Наталья Переверзева екендіктерін айтқан. Екі балалары бар бұл жұп тағы бір күдікті Михаил Семекомен бірге жұма күні Вирджиния сотында болды. Қамауға алынған 10 адам шетелдік үкіметтерде заңсыз тыңшылық жасады деген күдікпен ұсталған болатын, олар айыпты деп табылса, әрқайсына 5 жылдан түрме жазасы берілуі мүмкін. Сенбі күні ақш генералы Дэвид Петреус Ауғанстандағы ақш елшілігіне барып, жаңа қызметке тағайындалғаннан бері бірінші рет қоғам алдына шықты. Ауғанстанда халықаралық күштерге келген жаңа қолбасшы ақш елшісі Карл Эйкенберримен бірге Американың 4-ші шілде тәуелсіздік күні мерекесіне арналған салтанатты шараға қатысты. Онда Петреус шараға жиналған 1700-дей ауғандық, америкалық және шетелдік қонақтар алдында сөз алып, Ауғанстандағы азаматтық және әскери күштерді біріктіру керек деді.
This is a tough mission. There is nothing easy about it.
Бұл деген қиын миссия, онда ешқандай оңайлығы жоқ, десе де бірге жұмыс жасап, біз жетістіктерге қол жеткізе аламыз. Біздің өзара ортақ мақсатымызға жете аламыз, деді Петреус. Жұма күні Кабулға жеткен Дэвид Петреус қызметінен кеткен ақш генералы Стэнли МакКристалдың орнына келіп отыр. Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында дүкендер мен кеңселер жабылып, халық бейсенбі күні 43 адамның өмірін қиған жанкешті шабуылға қатысты наразылық шараларын танытуда. Бұл шараларды ұйымдастырушы сүннит мұсылмандарының жетекшісі Рахиб Наиби үлкен шерулер кезінде үкіметті террорлық әрекеттерді тоқтату үшін нақты шаралар қабылдауға шақырып отыр. Жұма күні де Пәкістан көшелеріне халық шығып, Лахордағы шабуылдар үшін Талибан экстремистерін айыптаған, бейсенбі күні болған шабуылдар суфистердің қасиетті орнына жасалған ғибадат шыларды нысана қалған. Хабарларға қарағанда сенбі күні Конго Демократиялық Республикасының шығысында жанармай толтырылған көлік жарылып, ауылдық жерге жайылған өрт кемінде 190 адамның өмірін әкетті. Санге елді мекеніндегі сабаннан тұрғызылған ондаған үй өртке оранған. Полиция апат көлік жүргізушісінің өте қатты жылдамдықпен жүруінен болған деп отыр. Атына тамаған полиция офицерінің айтуынша, аударылған көлік жарылмай тұрғанда оның жанында балалар көп жиналып ойнап жүрген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль мамыр айында Газаға бара жатқан қайырымдылық флотилиясында қаза болған түріктер үшін Түркиядан кешірім сұрамайды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиль ол адамдардың өмірлері қиылғанына өкініш білдіреді дегеле, бірақ өз әскерлерін қорғау үшін кешірім сұрамайтындықтарын айтты. Сонымен қоса Нетаньяху өзінің Израиль мен Түркия арасындағы байланыстарға оның салдары болмайды деп қалайтындығын айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда Израиль үкіметінің бір өкілі осы аптада түркиялық ресмилермен кездескен. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Польшаның оңтүстігіндегі халықаралық демократиялық жиынға қатысу үшін Краковқа барды. Клинтон ханым демократиялық елдердің ғаламдық жүйесі негізінде құрылған демократиялық қауымдастықтың 10 жылдығына қатысады. Сенбі күні кешкісін АҚШ мемлекеті хатшысы Польша сыртқы істер министрі Радослав Сикорскиймен кездесіп, Вашингтон мен Варшава арасында қол қойылған АҚШ-тың зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты келісімнің өзгерістерін бекітетін болады. АҚШ президенті Барак Обама 42 айында бұрынғы президент Джордж Буштың ұзақ қашықтағы зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан Вашингтон бас тартатындығын хабарлаған еді. АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Кейс әскери басшыларға қандай да бір сұхбат бермес бұрын Пентагонның қоғаммен байланыс қызметіне айтуды тапсырды.